Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysena dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht do njëjmë titujt kryesor. Institucionet e Kosovës zhvillojnë operacion kundër spionazhit. Fondi monetar ndërkombëtar heq Kosovën nga lista e shteteve në situatë të brishtë dhe konflikti. Shkallëzim në jug të Sirisë, Izraeli godet forcat qeveritare, Shara premton mbrojtje për druzët. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se në nudheqen e saj dhe në bashkëpunim me Inspektoratin Policor të Kosovës dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, është duke zhvilluar një operacion i ri lidhur me dyshime për kryen e veprës penale të shpionazhit. Autoritetet theksojnë se operacioni është ende në zhvillim dhe për shkak të ndjeshmërisë së hetimeve. Më shumë detaje do të bëhen publike pas përfundimit të tij. Ky aksion vjen në vazhdim të disa veprimeve të ngjashme të institucioneve të sigurisë në muajt e fundit, që kanë pasur në shënjestër individ të dyshuar për bashkëpunim me shërbimet e inteligjencës së huaj. Aktualisht në gjykatën themelore në Prishtinë po zhvillohet një proces gjyqësor ndaj dy të akuzuarve për spionazh, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi. Të dy dyshohen se kanë mbledhur dhe shpërndarë informacione sensitive në dyshim të sigurisë së Republikës së Kosovës. Rasti po trajtohet nga Prokuroria Speciale. Fondi monetar ndërkombëtar ka hequr Kosovën nga lista shteteve në situatë të brishtë dhe konflikti, duke e njohur për parimin e vend në ndërtimin institucional dhe stabilitetin makrofinanciar. Lajmi është bërë i ditur nga Banka Qendrore e Kosovës përmes një njoftimi në Facebook, ku shprehet mirënjohje ndaj FMN-s për të vlerësim. Ky vendim vjen pak ditë pasi edhe Banka Botërore kishte ndërmarrë një hap të ngjashëm, duke përjashtuar Kosovën nga kjo listë. Sipas BÇK-s, ky është moment domethënës që reflekton për parimin e vendit në forcimin e institucioneve, stabilitetit makroekonomik, qeverisjes financiare dhe sundimit e ligjit. Shkelja eventuale e vendimeve të gjykatës supreme të Kosovës, i cili e konsideron të paligjshëm udhëzimin administrativ të Ministrisë së Financave të Kosovës për shfrytëzimin e pajisjeve fiskale, mund të çojë në ndjekje penale. Kështu vlerëson njohës të çështeve kushtetuese. Ky vendim sipas tyre bën të qartë që ministrat të qeverisë në detyrë të Kosovës, që kanë edhe mandatin e deputetit, nuk mund të marrin vendime që përbëjnë konflikt interesi. Detaje sjell Bekim Bislimi.
Krizës së gjatë për formimin e institucioneve në Kosovë së fundmi i ushtua edhe një sfidë e re. Vendimi i Gjykatës Supreme që e konsideron zjerrjen e akteve nënligjore nga ministrat që janë njëkohësisht deputet si të kundërligjshme dhe shkelje të dispozitave kushtetuese. Vendimi i datës 15 korrik lidhet me shfuqizimin e udhëzimit administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve fiskale të nxjerrë nga ministrin në detyrë financave Kuran Murati, i cili është edhe deputet, e që Gjykata Supreme e shpalli të paligjshëm. Ky akt gjykim u pasua me reagime të ashpra. Qeveria në detyre cilësoj si arbitrar dhe të pabazuar në ligj, duke argumentuar se ligji për qeveri nuk i ndalon shprehimisht ministrat në detyrë të nxjerrin akte nën ligjore, ndërsa Gjykata Supreme paralajmëroi se çdo ndërhyrje në vendimet e saj gjyqësore është e papranueshme. Njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se vendimi i Supremes është i drejtë dhe i detyrueshëm për zbatim, duke theksuar se çdo mosperfillje e tij mund të përbëjë shkelje penale. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë në detyrë të Kosovës dhe ministrin në detyrë Murati se çfarë hapash do të ndërmarrin pas këtij akt gjykimi, por nuk mori përgjigje. Qeveria nuk dha qëndrim as e lidhur me pyetjen nëse po shqyrton mundësinë që ministrat, të cilët janë njëkohësisht edhe deputet, të ndalin ushtrimin e funksioneve ekzekutive. Lidhja demokratike e Kosovës i u drejtua prokurorisë speciale më 16 korrik për të kërkuar hetime penale ndaj qeverisë në detyrë, duke dorëzuar si provë vendimin e Gjykatës Supreme për çështjen e arkave fiskale. Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili përcjell punën e kuvendit, vlerëson se vendimi i Gjykatës Supreme lidhur me udhëzimin administrativ të ministrit në detyrë të financave Kuran Murati është i drejtë dhe i plotfuqishëm. Ai thekson se çdo mosbindje ose mos respektim i këtij vendimi përbën shkelje penale.
Konkretisht në rastin fjalë, ministri Murati nëse vazhdon me mbajtje fuqi, përkundër se gjykata e ka anuluar dëshmërinë ose përmbajtjen e këtij udhëzimi administrativ, atëherë i njëjti nuk e zbaton këtë akt gjykim të Gjykatës Supreme dhe bën shkelje penale.
Bugaçku thekson se vendimi i Supremes aktualisht ka efekt efekt vetëm mbylldhëzimin administrativ të ministrit në detyrë Murati. Të gjitha aktet tjera të ministrave në detyrë që janë njëkohësisht edhe deputet mbesin në fuqi përderisa nuk janë kontestuar në gjykatë. Megjithatë, thot Bugaçku, ky vendim le të kuptohet se edhe vendime tjera të ngjashme të nxjerra nga zyrtar me funksione të dyfishta mund të jenë të paligjshme dhe të sfidohen juridikisht.
Ky vendim i gjykatës supreme mund të shërbejë si një precedent i mirë, të si një bazë e mjaftueshme ligjore që se qëta ato palë që janë të afektume në kuptimin negativ nga këto vendime të këtyre zyrtarëve publik, ta përdorin këtë argjykim të gjykatës supreme si provë që me i kontestu të njëjtat në gjykata dhe pastaj të njëjtat edhe me u anulu.
Bugaçku shtoi se vendimi i gjykatës supreme ka sqaruar mirë konfliktin që lind nga ushtrimi i njëkohshëm i funksioneve në ekzekutiv dhe legjislativ nga zyrtarët publik, por shpreh shqetësimin sa i mund të përdoret nga partitë parlamentare për thellimin e përplasjeve politike. Situata e tillë vlerëson ai ja shpërson dhe i betonizon edhe më tepër qëndrimet e paleve në këtë rast të partive të mëdha parlamentare që të mos bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se vendimi i supremes për ta shpallur të paligjshëm udhëzimin në fjalë është i drejtë, por thotë se u takon organeve të ndjekjes të vlerësojnë nëse ekzistojnë kushte për nisjen e procedurave penale.
Madje edhe vetë ministrat në detyrë, unë besoj se kanë qartë që duhet mos veprojnë në konflikt interesi sepse jotëm që mund të shkelin dispozita të cilat janë përmendur këtu në aktgjykim, por edhe thjesht mund të gjendet baza juridike që dikush t'i ndjekë. Ajo që ndjek është prokuroria vende dhe ne nuk mund ta paraqyjojmë se do ta bëj këtë.
Baraliu shpjegon se Kosova nuk ka sistem gjyqësor që thirret në precedent, ndaj vendimi fundit i gjykatës supreme nuk zbatohet automatikisht për raste të tjera. Sipas tij, qytetarët apo bizneset mund të kërkojnë drejtësi nëpërmjet padive nëse mendojnë se janë dëmtuar nga ndonjë vendim i ministrave në detyrë që mbajnë edhe mandat deputeti.
Pra mund të iniciojnë pa tjetër sepse parimi analogjisë në drejtësi është parim që vlerësohet lart dhe është parim standard funksional.
Ministrët në detyrë përballen tashmë me së paku 17 kallëzime penale të ngritura nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kosova vazhdon të mbetet me qeverinë në detyrë pasi pas zgjedhjeve të shkurtit ku vendi nuk ka arritur të konstituohet për shkak të mosmarrëveshjeve të thella politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjykata Supreme e Kosovës ka shfuqizuar tashmë dhe ka shpallur të paligjshëm udhëzimin administrativ për pajisje fiskale, të nënshkruar me 15 prill nga ministrin e detyrë financave Hekuran Murati. Sipas Supremes, nxjerrja e akteve nënligjore apo udhëzimeve administrative nga ministrat që janë deputet është e kundërshtshme të shkel dispozitat kushtetuese. Por çfarë parashikte udhëzimin e fjalë? Hollësi i sjell Valona Tela.
Udhëzimi administrativ për pajisjet fiskale përcakton të rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat lidhur me lëshimin e kuponëve fiskal gjatë realizimit të veprimtarive ekonomike në Kosovë, si dhe mjetet për nxitjen e konsumatorëve për marrjen e kuponit fiskal. Udhëzimi parashikte edhe instalimin e pajisjeve dhe sistemeve fiskale, të cilat mundësojnë raportimin e të dhënave dhe monitorimin nga administrata tatimore e Kosovës në kohë reale, si dhe ruajtjen e të dhënave në memorie. Në udhëzim se këshin rolet e prodhuesve, zhvilluesve, shitësve të autorizuar dhe tatim paguesve. Udhëzimi po ashtu përsakton të detyrimet e blerësit, si pas të cilave, a i duhet të mbaj kuponin e lëshuar fiskal deri në 30 metra pas largimit nga vendi i ushtrimit të aktivitetit të shitësit, në rast të ndonjë kërkese nga një zyrtari autorizuar i administratës tatimore që ta tregoj ata. Udhëzimi detyron të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe shërbime për konsumatorin e fundit, pavarësisht mënyrës së pagesës, të lëshojnë kupon fiskal për ato furnizime në momentin e pagesës, apo furnizimit me mall apo shërbim, nëse ka dakordim me spalve që pagesa të bëhet më vonë. Lëshimi i kuponit fiskal parashihej edhe për ata personat të cilët ofrojnë falës furnizimet e mallrave ose shërbimeve për konsumatorin. Sipas udhëzimit, modeli pajisjeve elektronike fiskale përfshin arkën fiskale, printerin fiskal, si dhe sistemet elektronike të pikave të shitjes, pajisjet e lidhura, pajisjet e transmetimit të të dhënave dhe sistemet që përfshin arka fiskale me memorie fiskale të paprekshme dhe memorie punuese. Udhëzimi i kërkonte po ashtu që softueri dhe hardueri që përdoren nga shfrytëzuesi i pajisjes elektronike fiskale të regjistroheshin dhe të raportonin transaksione në kohë reale dhe t'i dërgonin të dhënat në serverët e administratës tatimore. Sipas udhëzimit, instalimi i çdo pajisje fiskale nga personi i autorizuar bëhet në mënyrë që t'i pamundsojnë ndryshimet në softuerin dhe hardwarein original të autorizuar. Kur të jenë instaluar softueri dhe hardueri, çdo modifikim bëhet vetëm nëpërmjet teknikut të autorizuar, shpjegonte udhëzimi. Softuerin elektronik fiskal duhet ta instalojnë të gjithë ata që ushtrojnë veprimtari ekonomike, ashtu si edhe institucionet publike të cilat për shërbime të ofruara pranojnë pagesa në para të gatshme. Ministri në detyri financave, Hekuran Murati, në ditën e nënshkrimit të udhëzimit, shkroi në Facebook se qëllimi i tij është zhvillimi i sistemit të ri softuerik, i cili do ta reformojë komplet sistemin e arkave fiskale duke e bërë tranzicionin në sistem digital. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2010 me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal. Sipas të dhënave të mëhershme të Institutit Reinvest që promovon zhvillimin modern ekonomik në Kosovë, janë 23 deri në 25% e bizneseve që u shmangën obligimeve tatimore, duke i nënraportuar shitjet.
Presidenti i përkohshëm i Sirisë, Ahmad al-Shara, deklaroi se mbrojtja e qytetarëve droz është prioritet, pasi Izraeli u zotua të shkatërrojë forcat siriane që i sulmojnë ata në jug të vendit. Në një fjalëm pas sulmeve ajrore të Izraelit mbi Damask, Shara tha se sirianët nuk kanë frikë nga lufta, por përparësi kanë interesat e popullit. Sulmet izraelite që goditen edhe pranë pallatit prezidencial ndodhen pavarësisht kontakteve të administratës së Sharas me Izraelin. Izraeli cilësoi udhëhecit e rinj sirian si jihadistë të maskuar dobët dhe u zotua të mbroj pakicën druze. Ndërkohë, Shebaja njoftoi për një marrëveshje për ndaljen e luftimeve, ndërsa u shpall një anpushim i rrimës qeverisë siriane dhe udhëhecëve druz. Nuk është ende e qartë nëse ai do të respektohet, pasi luftimet dhe sulmet izraelite kanë vazhduar.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Senati i Shëbas ka miratuar planin e presidentit Donald Trump për të shkurtuar 9 miliard euro nga fondet federale, përfshirë ndihma ndërkombëtare dhe transmetuesit publik. Me 50 vota pro dhe 48 kundër, kjo përfaqëson një fitore tjetër për presidentin republikan. Shumica e shkurtimeve prekin programet që luftojnë smundjet dhe katastrofat në botë, ndërsa 1.1 miliard dollar do të hiqen korporatës për transmetuesit publik. Më shumë detaje sjell Dorontina Baftiu.
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar planin e presidentit Donald Trump për shkurtime në vlerë 9 miliard dollarësh në financimin e ndihmave amerikane në botë dhe transmetuesve publik, duke i dhënë presidentit republikan një tjetër fitore. Me 51 vota pro dhe 48 kundër, senatorët e kaluan kërkesën e Trumpit për të shkurtuar në vlerë prej 9 miliard dollarësh shpenzimet tashmë të miratuara nga Kongresi. Shumica e shkurtimeve janë për programe që ndihmojnë vendet e huaja për të luftuar sëmundjet, luftrat dhe fatkeqësitë natyrore, por plani gjithashtu ndalon plotësisht 1.1 miliard dollarët që korporata për transmetimet publike do t'i merrte gjatë 2 vjetëve të ardhshme. Trump dhe shumë nga republikanët e tjerë argumentojnë se shpenzimet për transmetimet publike janë të panevojshme dhe e kritikojnë mbulimin e lajmeve të tyre si të një anshëm. Pako të veçante për anulimet të fondeve nuk kanë kaluar prej dekadash, pasi ligjvënësit kanë hezituar të dorëzojnë kontrollin kushtetues mbi shpenzimet. Por, republikanët e Trumpit, të cilët kanë shumicë të ngushtë në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve, kanë treguar pak dëshirë për të kundërshtuar politikat e tij që nga fillimi i mandatit të dytë në janar. 9 miliard dollarët në fjalë përfaqësojnë një shumë goxha të vogël në krahasim me buxhetin federal prej 6.3 trilion dollarësh dhe janë vetëm një pjesë e vogël e fondeve të miratuara nga Kongresi që administrata Trump ka mbajtur pesën teksa synon shkurtime të mëdha, shumë prej të cilave ishin urdhëruar nga Departamenti për Efikasitetin Qeveritar, të njohur si DOGE, i drejtuar nga miliarderi Elon Musk.
këtu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit, informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.